kurs i obuka za muško-ženskog frizera. Najkompletniji od svih programa koji su vezani za kurs za frizere je svakako onaj koji polaznicima nudi mogućnost da u okviru jednog kursa savladaju sve što je potrebno, kako bi mogli da šišaju i žene, ali i muškarce. Akademija Oxford na preko 20 lokacija tokom cele godine vrši upis svih polaznika koji su zainteresovani da pohađaju kurs za muško-ženskog frizera, te na taj način savladaju sve što je potrebno da bi se u budućnosti bavili ovim zanatom, odnosno da bi mogli da otvore sopstveni salon. Podrazumeva se da svako ko se već bavi ovim poslom ili se u određenom periodu njime bavio, a to može i da potvrdi validnim dokumentom, te sada želi da posjeduje i sertifikat koji se upisuje u radnu knjižicu, odnosno koji je priznat na međunarodnom nivou. To može da učini u bilo kojoj od naših poslovnica, koje se osim u Beogradu, Nišu, Jagodini i Novom Sadu nalaze u još preko 15 gradova. Da bi se neko bavio poslom muško-ženskog frizera, najvažnije je da ima želju da savlada različite tehnike šišanja, ali i modeliranja muških i ženskih frizura. A da bi kandidat mogao da pohađa ovu obuku, ne zahteva se da posjeduje prethodno iskustvo. Također, vrlo je važno i to da savlada umeće uspešne komunikacije sa mušterijama, te da nauči kako da ih na pravi način pridobije, a čemu se posvećuje posebna pažnja tokom trajanja obuke, uzevši u obzir da je ovo vrlo bitan segment uspešnog poslovanja svakog frizera. Uz to polaznici se upoznaju sa principima zaštite na radu, koja se primenjuje u frizerskim salonima, a koja je usklađena sa zakonskim regulativama Republike Srbije. Program obuke za muško-ženskog frizera. Program obuke za muško-ženskog frizera je koncipiran tako da je sačinjen od teorijskog i praktičnog dela, s tim što je veći akcenat stavljen na praksu, koja se odvija u salonima sa kojima Akademija Oxford već godinama ima uspešnu saradnju. Početak obuke je namenjen upoznavanju polaznika sa osnovnim alatima koji se koriste za žensko, odnosno muško šišanje, ali i sa pravilnim pranjem kose i masažom temena. Polaznici se zatim upoznaju sa anatomijom telesnih dlaka, hemijskim sastavom dlake, razvojem i rasporedom folikule dlake, ali i sa karakteristikama i osobinama suve, odnosno masne kose, te pravilnim načinima nege različitih tipova kose. Osim toga, dobijaju saznanja i o razlozima za nastanak peruti, ali i slabe kose, te adekvatnim preparatima koji će biti od pomoći za negu oštećene kose. Uz to što se svaki polaznik u toku kursa za muško-ženskog frizera upoznaje sa tehnikama ženskog šišanja na ravno i na stepenove, on stiče i znanja o tehnikama šišanja ženske frizure na paž ili takozvane bob frizure, odnosno uči kako se koristi mašinica za oblikovanje frizura kod muškaraca. Poseban segment obuke za muško-ženskog frizera je posvećen upoznavanju kandidata sa prilagođavanjem različitih vrsta muških i ženskih frizura određenom obliku lica, tako da će oni savladati tehniku odabira odgovarajuće frizure za kvadratasto, ovalno, okruglo lice i znaće kako da upravo takvu frizuru predlože svojim mušterijama na pravi način. Osim što uče kako da stilizuju različite vrste modernih muških frizura, polaznici usavršavaju i klasične muške frizure, ali i svečane ženske, te uz učenje različitih vrsta feniranja, savladavaju i umeće pravljenja klasične i elegantne, odnosno duple punđe. Sertifikat za zvanje muško-ženski frizer. Svaki kandidat koji ispuni uslov da pohađa kurs za muško-ženskog frizera, koji traje 6 meseci, odnosno ima 576 sati rada, može da se prijavi za polaganje završnog ispita, da stekne sertifikat za ovo zvanje, koji je priznat na međunarodnom nivou. Ovaj vid edukacije košta ukupno 15.000 dinara. Završni ispit podrazumeva polaganje teorijskog i praktičnog dela ispita koji se sastoji od 12 pismenih i 3 usmena pitanja. Također uz ove ocene dodaje se i ocena praktičnog rada koju vam izdaje ovlašćeni salon u kome pohađate praksu. Oni kandidati koji su već radili na poslovima muško-ženskog frizera, odnosno rade i dalje, mogu također da polažu ovaj ispit, te na taj način steknu zvanično priznat certifikat. U ovom slučaju je neophodno da iz određenog salona dostave važeći dokument koji je na adekvatan način overen, a na kome je navedeno da je kandidat obavio praksu od 576 radnih sati u trajanju od 6 mjeseci. Ostale informacije o kursu za muško-ženskog frizera. Prijava i za kurs za muško-ženskog frizera i za polaganje ispita se vrši tokom cijele godine, a obuka se organizuje u svakom gradu u kome postoji poslovnica Akademije Oxford. U gradovima u kojima nemamo ekspozituru, kandidati mogu samostalno naći salon koji bi im pružao praktičnu obuku, a na nama je da pošaljemo svu potrebnu dokumentaciju na potpisivanje, kao i skripte iz kojih se priprema polaganje. Polaganje bi se održalo nakon određenog kursa, a kandidat može izabrati u kom gradu želi da polože završni ispit gde postoji predstavništvo Akademije Oxford. Ukoliko kandidat koji pohađa kurs za muško-ženskog frizera po njegovom završetku smatra da nije usavršio dovoljno ovaj zanat, te da nije spreman da polože završni ispit za sticanje sertifikata, on ima pravo da sa organizatorom obuke potpiše aneks ugovora kojim stiče mogućnost da pohađa obuku u trajanju od još 3 mjeseca, nakon čega može da polože završni ispit. Naravno, polaznik sam procenjuje da li je spreman ili ne za polaganje, odnosno da li želi ponovo da potpiše aneks i time produži obuku za još 3 mjeseca. Aneks ugovora o praksi može se neograničeno produžavati. Kurs za muško-ženskog frizera podrazumeva individualnu nastavu, odnosno takozvanu nastavu 1 na 1. Kako je u okviru ove vrste edukacije, samo jedan predavač usmeren na obuku samo jednog polaznika. To je i njen kvalitet na znatno višem nivou kvaliteta od, recimo, grupne nastave. Nastava se održava u svim onim gradovima u kojima postoji poslovnica Akademije Oxford, a uzevši u obzir da njih ima na preko 20 lokacija u zemlji. Svako ko želi da pohađa obuku za muško-ženskog frizera, će to moći vrlo lako da učini i to po sasvim sigurno najpristupačnijim cenama. Cena kursa i obuke za muško-ženskog frizera je 15.000 dinara. U cenu su uračunati priručnik, polaganje završnog ispita, izrada sertifikata. U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave. Ukoliko odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 3.000 dinara mesečno. Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse. Upis sertifikata i diplome u radnu knjižicu. Od 1. januara 2016. godine radne knjižice se koriste isključivo u elektronskoj verziji. Zbog toga je upisivanje diploma i sertifikata Akademije Oxford, kao i svih ostalih, moguće jedino elektronski u radnu knjižicu polaznika i to preko Nacionalne službe za zapošljavanje, direktno u dosije kandidata. Uslov za to je da se kandidati nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje. A lica koja su u trenutku dobijanja sertifikata ili diplome u radnom odnosu, dokumenta donose poslodavcu samo na uvid, dok upis novostečenog zvanja mogu izvršiti tek po ponovnom prijavljivanju na evidenciju nezaposlenih lica u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.